Шалбарбаңыз угарман, бүгүн 16 февраль күнгө жума. Азаттыктын кечки радиокторуларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Жанаби уулу. Алдыдагы жарым саатта клуб медиасына байланыштуу сотто талаштуу экспертизадан кийин Кыргызстандагы соттук экспертизалардын абалына кайрылабыз. Андан соң кыргыз өкмөтүнүн Евразия өнүктүрүү банкынан камбар ата 2 кез үчүн алган каражаттын чоожайына кайрылабыз. Азыр микрофондо Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиядан абактагы оппозиционер саясатчы Алексей Навальный каза тапканы кабарланды. Бул тууралуу бүгүн 16-февралда орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттары өлкөнүн федералдык жаза аткаруу кызматына таянып жазышты. Мекеменин билдиришинче, Ямал-Ненец автономдук округундагы 3-чү түзөтүү мекемесинде жаза мөөнөтүп жаткан Навальный сейилдеп келген соң өзүн начар сезип дароо эсин жоготкон. Бардык тийиштүү реанимациялык аракеттер жасалды, алар оң натыйжа берген жок. Тез жардам дарыгерлери ал каза болгонун тастыкташты. Өлүмдүн себебин тактоо жүрүп жатат деп жазылган маалыматта. Бишкектин 1-райондук соту бүгүн Ихсан кооперативинин жетекчисин 12 жылга, кызматкерин 11 жылга эркинен ажыратты. Судья Абдемалик Ахматов кооперативдин башчысы Акинай Бекмурзаеваны 12 жылга эркинен ажыратып, аны жабырлануучулардын чыгымдарын төлөп берүүгө милдеттендирди. Кооперативдин дагы бир кызматкери Эрмат Абылкасымов 11 жылга кесилип, сот залынан камакка алынды. Ихсан кооперативине турак жай алуучу акча салып, кийин мүлк тала албай, каражатын да кайтара албай калган жүздөгөн жарандар 2022 жылы жазында Бишкекте жана Оштон митингге чыгышкан. 2022 жылдын июлунда Ихсан турак жай кооперативинин жетекчиси Акинай Бекмурзаева кармалып камакка алынган. Кооперативдик жооптуу кызматкери АОТ аттуу жаранга ошол эле жылы ноябрда издөө жарыяланган. Декабрда Бекмурзаевага жана АЭК аттуу дагы бир кызматкерге айып койгузулуп, башкы прокуратурага жөнөтүлгөн иш андан ары сотко өткөн. Ишкерлердин укуктарын коргоо боюнча прокурордук текшерүүдө Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясы сот адилеттигине жатпаган чечим чыгарганы аныкталды. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлагандай, текшерүү учурунда КС жоопкерчилиги чектелген коомдун жууптуу адамы чет элдик инвесторго таандык кыймылсыз мүлктү алдамчылык жолу менен реализациялап, көп кабаттуу имаратты 25 адамга сатып жибергени такталган. Сот муну билип туруп, мыйзамсыз келишимдерди мыйзамдуу деп таап, чет элдик инвестордун менчик укугун бузган. Башкы прокуратура бул факты боюнча судьяга кылмыш ишин козгоду, тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жүргүзөт. Октябрь райондук сотунун судьясынын аты жөнү ачыкталган жок. Мурдараак башкы прокуратура 9 тороо райондук сотунун мурдагы төрагасына дагы кылмыш ишин козгогон болчу. Орусия Украинанын аткылоосуна улантты, бир адам мерт кетти. Орусия Украинанын аймагына чабуулдарын 16-февралда дагы улантып, Херсон облусунун артиллерия, минобет, дрон жана жапырт аткылоочу реактивдүү системалардан соккурганы кабарланды. Бир адамдын өмүрү кыйылганын облус жетекчилиги билдирди. Запорожье облусундагы 17-6 пунктка 172 жолу соккурулганы, 6 адам жаракат алганы кабарланды. Полтавада 2 күндөн бери ракеталык чабуул жасалып жатканын, жергиликтүү тургундар арасында жабыркагандар жок экенин жергиликтүү бийлик маалымдады. Ал эми фронт өлкөсүндө соңку суткада 95 жерде кагылышуу болгонун, Украина аскерлери Орусиянын 7 багытта жасалган чабуулдорунун мизин кайтарышканын, алардын көпчүлүгү Авдеевка жана Мариинкада катталганын Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдирди. Казакстанда калпак активисти Акылбек Муратбай кармалды. Маалыматты 16-февралда Алматы полициясынын департаменти тастыктады. Мекеменин маалыматы боюнча азыр өлкөнүн башкы прокуратурасы аны Өзбекстанга экстрадициялоо маселесин карап жатат.
Алматы каласынын полиция кызматкерлери
Казакстандын башкы прокуратурасы жарандык үй бүлөлүк жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам жана укук мамилелери тууралуу конвенцияга ылайык Өзбекстандын полициясы издөө салган Акылбек Муратбайды экстрадициялоо маселесин карап жатат, деди Алматы полиция департаментинин башкы сөз катчысы Салтанат Азербек. 15-февралдын кечинде Акылбек Муратбай X социалдык түйүндөгү баракчасына анын үйүнө күч кызматкерлери келгенин жазган, кийин активисти кармап кетишкени белгилүү болгон. Укук коргоочулардын айтымында активист Өзбекстанда коомдук коопсуздукка жана тартипке коркунуч келтирүүчү материалдарды даярдоого, жайылтууга жана өлкөнүн конституциялык түзүлүшүнө кол салуу деген мүнөздөгү айыптар тагылган. Акылбек Муратбай Алматыдагы каракалпак диаспорасынын башчыларынын бири катары белгилүү. Ал каракалпак активисттеринин укугун коргоо менен алектенип келет. Тышкы иштер министрлиги Казакстанда Кыргызстан айдоочулук бөлүктөрү кайсы учурда жараксыз болорун түшүндүрдү. Мекеменин маалыматына ылайык, Казакстандын жол кыймылы жөнүндө мыйзамы боюнча ал жакта убактылуу жүргөн чет эл көлүктөрү, анын ичинде кыргызстандыктар дагы өздөрүнүн улуттук айдоочулук бөлүгүн эркин пайдалана алат. Ал эми Казакстанда жашоого уруксат алган чет эл көлүктөрү 60 күн ичинде айдоочулук бөлүгүн казак үлгүсүнө алмаштырылышы керек деп жазылган анда. Тышкы иштер министрлиги жол кыймылы жөнүндө конвенциянын талаптарына жооп берген чет эл көлүк айдоочулук бөлүгүн алмаштырууда тиешелүү документтеринен чыгуу эле теориялык экзамени дагы жакшы тапшыруу талап кылынарын эскертти. Маалыматта Кыргызстан менен Казакстан улуттар уюмунун жол кыймылы жөнүндө Вена конвенциясынын мүчөлөрү болгондуктан тараптардын аймагында берилген айдоочулук бөлүктөрүн өз ара тааный турганы дагы белгиленген.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан жана мобилдик тиркемесинен, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы окууга чакырабыз. Ошондой эле иш күндөрү 19:00 кечки саат 7:00 сиз Азаттыктын видео жаңылыктарын дагы көрө аласыз. Ал үчүн Азаттыктын YouTube каналын жана Facebook баракчасын акмалап турсаңыз болот. Эми уктуруубузду кенен баяндар менен уланталы. Клоп медианы жоюу боюнча соттук чечимден улам соттук экспертизалардын сапаты тууралуу талкуулар дагы күчөдү. Соңку жылдары саясий өңүттөгү соттук процесстерде кеңири жайылып бараткан лингвистикалык жана саясат таануу экспертизаларынан улам ондогон оппозициялык саясатчылар, жарандык активисттер жана журналисттер темир тор артында отурат. Адистер алардын сөздөрүн талдаган эксперттер өз милдеттерин так ыкмаларсыз жана ыйгарым укуктарынан аша чаап аткарышаарын белгилеп жатышат. Кененирээк кабарчыбыз Кубатбек Айбашев сөз кылат.
9-февралда Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Клоп медиа басылмасын жоюу боюнча чечимин чыгарды. Соттук чечимдин негизин прокуратуранын дубарызы менен психолого-психиатриялык экспертизанын корутундулары түздү. Клоп медианы жоюу чечими чыккан соңку соттук отурумда психологиялык эксперт Вероника Терехова светтик өлкөдө бийликке сын айтылбашы керектигин билдирди. Республикалык психиатрия борборунун дарыгери эксперт Жанна Караева адвокаттын жана соттун суроолоруна жооп берип жатып, Клоп порталынын макалалары боюнча бир канча адис биригип корутунду чыгарганын, жөн гана жеке тажрыйбасына таянганын айтты.
Средства массовой информации, они оказывают воздействие, хотите вы этого или не хотите, на мысли.
Калайсыңбы, каалабайсыңбы, жалпыга маалымдоо каражаттары адамдардын оюна, анын ичинде алардын дүйнөгө болгон көз карашына да таасир этет. Силер жарыялаган маалыматтарды окуп кандай ойлор келет? Бизде кимдир бирөө Клоптун макаласын окуп, психикалык жактан ооруп калды деген статистика жок. Бирок мага депрессияга түшүп калган адамдар келет. Алар менен баарлашканда өлкөдө башаламандык болуп жатканын айтышат. Муну кайдан алдыңыз десең, анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттарын айтышат.
Безобразие. Откуда вы это взяли? Мы это взяли из средств массовой информации в том числе.
Бишкек шаардык прокуратурасы Клоптун сайтын жабуу боюнча сотко кайрылганы былтыр 28-августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Аптымановдун арызында Клоп басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган. Көзөмөл органы катында Клоп медиа уставына көрсөтүлгөндөн сырткары ишмерди кылып, сайтында жана социалдык тармактарда жарыялаган материалдары азыркы бийликтин жүргүзүп жаткан саясатын кескин сындоого багытталган деп билдирген. Доо арызында Кыргызстандагы бир катар көйгөйлөрдүн себеби катары Клоп басылмасын көрсөткөн. Басылманын башкы редактору Анна Капушенко көз карандысыз экспертизанын корутундусу эске алынбай, мамлекеттик экспертизанын корутундусу соттун чечиминин өзөгүн түзүп калганы көп нерсени айтып турганын айтат. Ал соттун чечими жогорку жактын ишараты менен болду деп эсептейт.
Биз экспертизанын сапаты менен компетенциясына макул эмеспиз. Биз альтернативдүү экспертиза жасаткан болчубуз. Аны судьяга бергенбиз, сотто окуп да бердик. Бирок аны көңүлгө алган жок. Негизи бул абдан таң калыштуу жагдай. Анткени бул экспертизалар башынан эле кылмыш иши үчүн жасалган болчу. Эмне үчүн ал соттун басылманы жоюу боюнча чечимин негизине киргени бизге такыр түшүнүксүз. Бул юристтер үчүн да түшүнүксүз болууда. Башында прокуратура уставта биздин ишмердигибиз боюнча маалыматтын жетишсиздигине дооматын билдирип жаткан болчу. Ага жараша биз коомдук фондду кайрадан каттоодон өткөрүп, уставка элге маалымат жайылтуу жөнүндө зарыл болгон маалыматты кошконбуз. Шарттуу түрдө биз прокуратуранын талаптарын аткарганбыз. Биздин көз карашта сот ушуну менен ишти кыскартышы керек болчу. бирок жыйынтыгында чечимди экспертизанын корутундусу боюнча чыгарып коюшту. Менимче, корутундуда жазылгандар боюнча эксперттерде далилдер жетишсиз болгону баарына эле түшүнүктүү болсо керек. Жалпысынан эксперттер компетентсиз, бирок сот ушундай чечим кабыл алды. Биз аны бардык мыйзамдуу жолдор менен даттанабыз. Биздин көз карашта мындай болбош керек эле. Биз чечим жогору жактан түшкөн деп эсептейбиз.
Решение было спущено сверху.
Клуб медиадан тышкары дагы ондогон кылмыш иштери боюнча комплекстүү экспертизалар жүргүзүлгөн. Мындай экспертизага лингвистикалык, психиатриялык, теологиялык жана саясат таануу жаатындагы талдоолор кирет. Өндүрүш Токтонасыров өлкөдөгү демократиялык баалуулуктардын талабын талашып келген жарандык активисттердин бири. Эркиндикти чектеген, адам укуктарын бузган кандай жагдай болбосун, өзүнүн позициясын нааразылык акциялары жана социалдык медиадагы посттору аркылуу билдирип турат. 2023 жылдын март айында анын посттору боюнча кылмыш иши ачылып, тергөө иштери башталган. Ага расалык, этникалык, улуттук, диний, аймактар аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча айып тагылган. Активист мындай айыптоого анын социалдык медиалар аркылуу бийликти тынымсыз сындап келгени себеп болгон деп эсептейт.
Менин жактоочуларым жана өзүм кошулуп сотко мурда эле жалпы комиссиялык түрдөгү эксперттерди түзөлөт десек баш тартып койгон. Биздин өтүнүчтү аткарбайчы. Бирок мен жактоочуларымдын аракети менен Нарымбаева деген филология илимдеринин доктору, эксперт азиз келип көз каранды эмес эксперт катары өзүнүн жыйынтыгын чыгарып берген. Анын жыйынтыкта так кесип айтылган ошо Токтонасыровдун жазган постторунда улуттар аралык катташууга жол ачкан чакырык жасаган эч кандай белгилер жок деп. Анан ал жыйынтык чыгарганына карабай эле сот эмнегедир прокурордун өтүнүчүн аткарып комиссиялык эксперттерди дайындоого чечим чыгарган. Менин билишимче 3 адамдан турган эксперттик комиссия иштейт эмиш. Ошо мен жазган постторум боюнча психолог, филолог, анан дагы саясат таануучу ушундай. Бул жөн гана менин жарандык активист катары ордума коюп, жаагымды жаап, унчукпай жүр деген эле жөнлүү аракет булардыкычы.
Соттук экспертизаларды жүргүзгөн атайын мамлекеттик кызмат бар. Өзүнүн карамагында тийиштүү адистер жок болгон учурда ал лингвистикалык, саясаттануу, психикалык жана психологиялык экспертизаларды жүргүзүү үчүн Улуттук илимдер академиясынын, Республикалык психикалык неврологиялык борбордун жана башка расмий мекемелердин адистерин тартат. Соттук экспертизалык кызматтан мекеменин ишмердиги жана экспертизаларда колдонулуучу ыкмалар боюнча маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Кызматтын жетекчисинин орун басары Кубан Нурланов катчысы аркылуу бошобой жатканын билдирип, байланышуудан баш тартты. Комплекстүү экспертизалар кемпировачылардын ишине жарандык активисттер Ырыс Чекшеналиев, Автандил Журобеков, Олжобай Шакир, Адилет Балтабай, Сарина Төрөкулова, Тилекмат Куренов, Массалык маалымат каражаттарына Некстонун директору Талайбек Дүшөнбиев, Клуб Медиа, Азаттык Медиа жана башкалардын иши боюнча жасалган. Алардын баарында тең эксперттер айыпталуучулардын сүйлөгөн сөздөрү менен жарыялаган материалдарында бийликти басып алууга, жапырт башалмандык уюштурууга, мамлекеттик түзүлүштү кулатууга, улуттар жана аймактар аралык кастыкты козутууга чакырыктарды жасаган деген корутундуларды чыгарып берген. Медиа полиси уюмунун юристи Акмат Алагушев көптөгөн чуулгандуу иштер боюнча экспертизаларда айрым эксперттер соттун функциясын аткарып калган учурлар болуп келатканын жана мындай көрүнүш мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин заноосуз сайтын сотко берген учурда башталганын айтат. Бирок анда жарандык процесске карата колдонулган болсо, кийинчерээк кылмыш иштеринде да эксперттердин жардамын колдонуу тажрыйбасы жайылып баратканын айтат юрист.
Бул баягы жарандык процесс болчу да. Азыр болсо уже уголовный жагынан чогулуп атышат да, элдердин тагдырына неметипчи. Түздөн түз зыян болуп атат да, анткени булар баягы ангажированный жагы болуп атат да. Анан баягы профессионалдуу эмес тергөөчүлөр болсо түздөн түз көпчүлүгү укуктук суроо берип атат да. Алар болсо ошондой суроолорго жооп берип атышат. Бул туура эмес, бирок баардык эмес. Мындай 4-5 неме бар да, көпчүлүк могул кастык козутуу, массалык баласы башаламандык, анан баягы бийликти күч менен кулатууга баягы чакырыктар. Ошонун баарын тергөөдөн берилген суроолор бүт туура эмес да. Бирок тигилер аны карабастан баягы жооп берип атышат. Андан тышкары баягы жок нерсени бар деп атышат да. Мисалы баягы чакырыктар барбы, чакырык каяка, ага жооп бербей атышат. Иши кылып баягы ката кемчиликтер көп ал службаданчы. Эми мына могул эле 11 журналисттин үстүнө иш козголбай себеби анткени ошо корутунду бар да, корутунду бар. Ал корутунду мындай карап көрсө аякта баягы жок нерсени бар деп атышат. Андан тышкары баягы толтура иштер да, мисалы эле айтып көрөйүн, Автандил Жоробековдуку, Олжобай Шакировдуку, мына Зарина Төрөкулова, Мирлан Нураимов, бүт баарыныкы бар деп берип атышат.
Соттук саясаттануу экспертизалары көбүнчө саналуу гана эксперттерге жөнөтүлөт. Улуттук илимдер академиясындагы мамлекеттик укук институтунун илимий кызматкери Азамат Жанышбек уулу, акын жана жарандык активист Олжобай Шакирдин иши боюнча да саясаттануу экспертизасын жүргүзгөн. Ал аталган иштин алкагында чыгарган корутундусу боюнча Азаттыктын суроолоруна берген жообунда активисттин постторун саясаттануу илиминдеги ыкмалар боюнча талдаганын айтат.
Эгемберди Олжобай деген жарандын кайрылуулары 19 барактан турган публикациялары келип түшкөн. Ошондой эле бир видео запис бар болчу. Ошол материалдын негизинде биз илимий политологиялык политология илимине методторуна таянып экспертиза жүргүзгөнбүз. Ошон менен биз ушул жарандын сөздөрүндө чакырыктар бийликти күч менен басып алууга жана башаламандык уюштурууга чакырыктар бар деп жыйынтыкка келгенбиз. Айта кетишим нерсе, бул баарыбызга маалым болгон, августтардын башында ошо 4 пансионат Өзбекстан инвесторлорго ижарага берилдиде. Бул жаран аны мыйзамсыз берилген деген дагы бүлүк такталган маалыматты тараткан. Андан сыртка 31 августта мыйзамсыз митингге келип берүүгө чакырган. Эмне себептен биз мыйзамсыз деп атабыз? Анткени биз материалды алгандан кийин биз салыштырмалуу жана жарыяланган политологиялык политикалык сөздөргө таянып жазабыз.
Саясаттануу боюнча соттук экспертиза жүргүзүү соңку 2 жылдан бери активдүү колдонулуп келет. Азамат Жанышбек уулу дагы бир катар саясий иштер боюнча экспертизаларды жүргүзгөн. Алардын бири мамлекеттик түзүлүштү кулатууга даярдык көргөн деген айып менен камакта отурган 27 саясатчы менен жарандык активисттин иши. Ал иш боюнча айыпталуучулардын бири Конституциялык соттун 2 судьясы Клара Соронкулова эксперттин кесиптик компетенциясы жок экенин жана талдоолор так ыкмаларсыз жасалганын айтат.
Политологиялык экспертиза деген өзү вообще соттук экспертизада мындай түшүнүк жок да. Аны 2-3 жыл мурун орусиялык немелер киргизген, Россияда киргизген да. Анан ошолордун немеси менен 2 жыл мурун бизге кирип кетти. Бирок экспертиза жөнүндө мыйзамда кандай экспертиза болбосун, ал сөзсүз түрдө илимий ыкмаларга негизделиш керек да. Анан эксперт сөзсүз түрдө көрсөтүш керек. Мен момундай илимий ыкмаларды колдондум. Ал сөзсүз түрдө өкмөт тарабынан бекилген методология болуш керек. Мисалы, лингвистикалык экспертиза боюнча методология бар. А политология экспертиза боюнча эч нерсе жок. Анан биздин экспертизаны жанагы Жанышбек уулу деген дер эле политология боюнча эксперт, эч кандай билими жок политологиялык. Анан экспертизада сөзсүз түрдө көрсөтөт да, эксперт кандай ыкмаларды колдонду деген нерсе көрсөтүлүш керек да. Анан ошол жерде жазат да, учебники по политологии. Просто 1-2 курс колдонгон учебникти көрсөтөт да, эч кандай ыкмасы жок.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова Кыргызстанда лингвистикалык, теологиялык, криминалдык, баллистикалык деген өңдүү бүт экспертизалардын сапаты төмөн болуп жатканына көңүл бурат. Ал Илимдер академиясы менен Юстиция министрлигин мындай көрүнүштөргө кылдат көңүл бурууга чакырат.
Сапаты начардыгынан биринчиден көп кылмыштардын бети ачылбай калат. Кылмыш иштери айлап, жылдап тергөөдө туруп калат. Анан кийин соттук териштирүүдө дагы көп суроолор пайда боло берет да. Мынакей башканы айтпайм, мынакей кемпроват маселеси боюнча дагы көп маселелер ошо лингвистикалык экспертизага байланыштуу болуп атат. Бирде адвокаттар, тергөөчүлөр, соттор, айрыкча прокурорлор талап кылыш керек. Кандай методология? Мисалы үчүн лингвистикалык экспертизада мен көп эле экспертизанын жыйынтыктары менен таанышып атам да. Анан өзлөрүнүн эле ички туюму менен, ички түшүнүгү менен эле жыйынтык чыгарып коет. А любой экспертизанын методологиясы бар, ссылкалары бар. Кимдин методуна колдонулду, ар бир сөздүн түпкү маанисин чечмелеп, андай экспертиза деген бизде мындай жетишерлик жогорку деңгээлде адамдарга ишенич жараткан лингвистикалык экспертиза жок. Ошондой эле экспертиза башка экспертизанын түрлөрүндө. Айрыкча мени мына укук коргоочу катары тынчсыздандырган теологиялык экспертиза аябай көп суроо жаратат. Себеби постоянно карапайым адамдар бирден камалып эле ошо окшош эле шаблон менен эле чыга берет да алардын жыйынтыгычы.
Абдырасулованын айтымында буга чейин теологиялык экспертизанын жыйынтыгы менен эле 1 жылда 2000-3000 чейин адамдар камалып турган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды,
макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда ruschekit.azatlykchekit.org сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми окутурубузду уланталы. Кыргыз өкмөтү 2017 жылы Евразия өнүктүрүү банкынан 110 миллион доллар насыя алып, ага Камбар ата 2 ГЭСнин экинчи гидро агрегатын ишке киргизмек. Анын кубаттуулугу 120 мегаватт боло турганы айтылган эле. Бирок ошондон бери долбоор ордунан жылбай негизги карызды жоюу мөөнөтү келип калды. Кыргыз өкмөтү 2024 жылы 30 марттан тарта жыл сайын 2 жолу 3 миллион 548 387 доллар төгүп турушу керек. Ошентип Кыргызстан баштан элек долбоор үчүн акча төлөп баштоонун алдында турат. Бирок ошол эле учурда Камбар ата 2G агрегат орното турган компания да аныктала элек. Сөз Айбек Бийбосуновдо.
110 миллион эмне болгон насыя?
2017 жылы 28 февралда Кыргызстан менен Евразия өнүктүрүү банкы Камбар ата ГЭСнин экинчи гидроагрегатын ишке киргизүү долбоорун каржылоо үчүн Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунан инвестициялык кредит берүү жөнүндө келишим түзгөн. Макулдашууга Кыргызстандын ошол учурдагы каржы министри Адилбек Касмалиев менен Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгынын төрагасы Дмитрий Панкин кол койгон. 110 миллион доллар насыянын үстөгү 1% түзүп 20 жылга берилген. Анын алгачкы 5 жылдыгы жеңилдетилген мөөнөт болуп эсептелет. Ошол эле жылы келишим ратификациядан өтүп, 10 июлда президент кол койгон. Бирок мамлекеттик жол жоболор процедурасы 2 жылга созулуп, келишим 2019 жылы гана күчүнө кирип атат. Баштапкы келишим боюнча Кыргыз өкмөтү 110 миллион доллар насыяны 2021 жылдан тарта 2036 жылга чейин төлөмөк. Ар жылы 30 мартта жана 30 сентябрда 3 миллион 548 387 акш доллардан төгүп турмак. Бирок долбоордун башталбай жатышы кошумча макулдашуу кабыл алууга мажбур кылып, карызды төлөп баштоо 2024 жылга жылдырылган. Тагыраагы Кыргызстан колуна кармай элек насыяны быйыл 30 марттан тарта төлөй башташы керек. 2017 жылы насыя алынып жаткан учурда долбоордун мөөнөтү 2-3 жыл деп белгиленгени айтылган. Бийликтин ошол учурдагы планы боюнча 2020-2021 жылдары Камбар ата ГЭСиндеги гидроагрегат электр энергиясын өндүрүп, андан түшкөн акча карызды жабууга жумшалышы керек эле.
Камбар ата 2 толук ишке ашпаган ири долбоор.
Камбар ата 2 Нарын суусунда жайгашкан ГЭСтердин бири. Анын долбоордогу кубаттуулугу 360 мегаватт болуп эсептелет. Бирок азыркы тапта 120 мегаватт электр энергиясын гана өндүрүп жатат. Кыргыз бийлигинин экинчи жана үчүнчү гидроагрегатты орнотууга болгон аракетинен майнап чыкпай келет. Кошумча генерация электр энергиясын сырттан сатып алып жаткан Кыргызстан үчүн абдан маанилүү эле. Бирок ушундай шартта даяр турган 110 миллион доллар 7 жылдан бери эмнеге колдонулбай жатат деген суроо жаралат. Жогоруда айтылгандай долбоордун мөөнөтү 3 жыл деп эсептелген. Бирок Кыргызстан бул убакытты кагаз иштерине кетирип, келишим 2019 жылы гана күчүнө кирип атат. 2020 жыл болсо пандемия башталып кеткен. Энергетика министрлигинин маалыматына ылайык, 2022 жылы 18 ноябрда башкы подрядчыны тандоо боюнча сынак жарыяланып, ага 2 орусиялык, 3 Кытай компаниясы катышкан. 2023 жылы сынактын жыйынтыгы белгилүү болуп, бирок аны акчаны берип жаткан Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду кабыл алган эмес. Буга келишимде көрсөтүлгөн талаптардын аткарылбай жатышын жүйө келтирген. Ошентип 2023 жылы электр станциялар ачык акционердик коому сынактын жыйынтыгын жокко чыгарган. 6 февралда Жогорку Кеңештеги отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитети ушул маселени карап, энергетика министрлигинин маалыматын укту. Министрдин орун басары Талайбек Байгазиев.
Затяжной болуп калды. Бул фонд жактан көп тоскоолдуктар өз жактан болду. Электростанция менен бир бирине баягы мындай жалпыга айтканда футбол болуп калды. Конкурс разработка боюнча анан фонддун көп мындай требованиясы болуп калды. Жанагы поверхностный водосброс куруу боюнча бюрократический перепалка көп болуп калды. Бир Кытай компания эми ылдыйкы баа менен тандалган болчу, бирок аны фонд баягы жокко чыгарды, анткени баягы алардын берген сунуштарда көп мындай соответствиялар жок деп ошол причина болду.
Талайбек Байгазиевдин айтымында 2024 жылдын февраль айынын аягында кайра башка подрядчыны тандоо башталат. Анын жыйынтыгы быйыл апрель айында жыйынтыкталып, июлда Камбар Ата 2-ге экинчи агрегатты орното турган компания менен келишим түзүлөт. Энергетика министрлиги долбоор 2027 жылдары аяктап кала турганын айтышууда. Отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасынын орун басары депутат Мирлан Самыйгожо долбоор кийин чоң маселеге айланышы мүмкүн экенин айтууда.
Мына өздөрү айтып атышат, жылдан жылга жетишсиз болуп келатат, жылдан жылга кредиттерди алып келатат. Энергетика тармагынан алынган кредиттерибиз көп, жыйынтыгы жок. Бул нерселердин баарына эртең элдин жонунан ал кайыш алына турган нерсе болуп калат да. Эртең дагы ушул эл, элдин чөнтөгү, элдин жашоосу, элдин турмушу кыйындап баштайт. Муну башка бирөө келип төлөп бербейт, башка бирөө келе меникин бер дейт. Кыргыз бериш керек болот да. Ушул кредит маселелерине келгенде кичине олуттуураак мамиле кылганыбыз оң болмок да.
Жогорку кеңештин тармактык комитети насыяга кол коюлгандан бери тиешелүү мамлекеттик органдар бул жаатта иш алып барбагандыгына көңүл буруу керек деп тапты.
Насыяны төлөө мөөнөтүн дагы жылдыруу аракети.
2023 жылы март айында Кыргызстанга Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун долбоорлук блогунун аткаруучу директору Андрей Широков келип, бир катар жолугушууларды өткөргөн. Ошондо Камбар Ата 2-ге байланыштуу маселе көтөрүлүп, кыргыз бийлиги насыяны төлөө мөөнөтүн дагы жылдырганга аракет кылган. Андагы сүйлөшүү боюнча финанс министринин орун басары Руслан Татиков буларды айтты.
Широков келбеди эле, жакында эле акыбы күсүмөкөч менен жолукканда, андан кийин биз финанс министрлиги менен жолукканда биз ошол маселени көтөргөнбүз. Себеп дегенде 5-6 жыл болду, ошондой ишти ашырбаган үчүн биздин баягы төлөө мөөнөтүн жылдырып бериңиздер деп суранганбыз да. Расмий түрдө катты жөнөтүңүз деп сураган да. Ошол үчүн мына азыр катты даярдап бүгүн эртең жөнөтөбүз да.
Кыргыз өкмөтүнүн насыяны төлөө мөөнөтүн жылдыруу болгон аракети ишке ашабы же жокпу азырынча белгисиз. 2023 жылы энергетика министри Талайбек Ибраев энергетика тармагында 30 жылдан бери чогулган карыз 137 миллиард сомго жеткенин айтып, аны төлөө милдетин мамлекет мойнуна алганын билдирген. Бул кадам инвестиция тартуу үчүн жасалып жатканы айтылган эле. Энергокомпаниялардын алкагында алсак, тармакка алынган карыздардын 95% улуттук электр тармактары менен электр станциялары компанияларына туура келет. Жогорку кеңештин депутаты, бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин мүчөсү Эмиль Токтошов бул окуяга юридикалык баа берүү керектигин айтууда.
110 миллион так кыргыз максатына пайдаланган жок. Бул боюнча ошол мезгил көп болуп атат да, 3-4 жылдын ичиндеги тийиштүү министрлер же тийиштүү ошо ишкана жетекчилери жооп бериш керек. Көтөрөбүз, сөз көтөрөбүз, көтөрүлөт бул. Керек болсо комитеттен группа түзүп атайын, депутаттык группа, дагы муну да изилдеп ачыкка чыгарып баарын тактайбыз. Бул мамлекет башчысында
негизи эле Кыргызстандын тышкы карызынын басымдуу бөлүгү энергетика жана жол тармагына жумшалган. Бирок алынган насыяны максаттуу колдонуу боюнча маселе бар экени айтылат. Мындай сөздөргө Камбар Ата 2-гесине байланыштуу долбоордун айланасындагы окуялар далил болуп берүүдө.
Кыргызстан эмнеден уттурду?
Бул маселеде бир нерсени белгилей кетүү керек. 110 миллион доллар азырда Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун эсебинде турат. Фонд аталган долбоорду түз каржылайт. Тагыраагы башкы подрядчы катары табылган компания менен келишим түзүлгөндө гана каражатты которуп берет. Бирок адистердин көбү Кыргызстан убакыттан уттуруп жатканын айтышууда. Анткени жыл өткөн сайын инфляция болуп, кымбатчылык күч алууда. Энергетика тармагында эксперт Эрнест Карыбеков долбоордун наркы 2017 жылдан бери дагы өсүшү мүмкүн экенин айтып берди.
Муну ошо упущенная выгода деп коет. Канча биз уттуруп атабыз, мына канча керектүү өсүп, биз болсок электр энергияны чыгара албай, эгерде ошол убагында оборудованиясы келип, турбина келип 240 чыгып калса анда биз болсок мындай жанагындай көп импорт албайт болчубуз. Токтобуз, суу сактагычын мынчалык түшүрбөйт болчубуз дегендей да. Ошон үчүн мындай бул баягы бири бирине байланыштуу.
Өлкөдө электр энергиясына болгон таңкыстык күч алып, кышкы керектөө импорт менен толтурулуп келет. Ошол эле учурда каржы булагы даяр болгон долбоор 7 жылдан бери ишке ашпай жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу, маектер.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндигүнү.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Бүгүнкү күндүн маанилүү темасы болгон ушул орус бийлиги оппозиционер Алексей Навальныйдын түрмөдө каза болгонун кабарлаганы болду. Бул тууралуу кесиптештерим соңку маалыматтарды, ал кандай жагдайда каза болгонун жана буга байланыштуу реакцияларды топтоп Азаттыктын сайтына макала түрүндө жарыялап, улам маалыматтарды кошумчалап турат. Ал жактан дагы сиз соңку жагдай тууралуу кабардар болуп турсаңыз болот. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбаев жана Бүл алып бардым. Ал эми жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Биздин эфирди Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчасынан дагы уксаңыз болот. Ошондой эле сайтыбызга дагы архив болуп сакталып калат, ошол жактан дагы таба аласыз. Биз сиздер менен коштошобуз. Алдыдагы демалыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.